Blaðsíða 51 Sjötti kafli Ættarveldið Hver var undirstaða valds á Íslandi? Hvernig þróaðist íslenskt samfélag á þjóðveldisöld? Hver voru áhrif kirkjunar og hverjir fóru með völd innan hennar? Hverjir höfðu mest það að segja hvernig málum var háttað á Íslandi á þessum tíma? Í þessum kafla fræðumst við valdabaráttu kirkjunar og höfðingja. Fjalla verður það hvernig höfðingjar nýttu auða við kirkjunar sér til framdráttar. Einnig verður sagt frá vaxandi misskiptingu á þjóðveldisöld og hvernig einstaka höfðingjaættir hrifsuðu til sín öll völd í landinu. Á blaðsíðunni tímaás. Á honum sést að tíund var lögleitt 1097. Að Ísland tilheyrði erkibiskupnum í Niðarósi frá 1153. Að staðamál hinn fyrri urðu 1178. Að Þorlákur biskup var tekin í dýrlingatölu 1198. Að Guðmundur góði var biskup frá 1203. Kirkjan í höndum höfðingja. Andrúmsloftið hefur verið rafmagnað þegar deila kom upp milli þeirra Jóns Loftssonar og Þorláks Þórhallssonar það hver ætti að ráða yfir kirkjustöðunum á Íslandi. Kirkjur sem áttu nóg af peningum til að geta séð eigin rekstur kölluðust staðir. Staðir voru kirkjustaðir þar sem kirkjan átti sig sjálf og allt landið í kring og var þannig mjög eftirsóknverður staður til að fá að stjórna. Þorlákur var biskup í Skálholti og hann krafðist þess að fá að ráða yfir kirkjunni sem var á heimaslóðum Jóns. Erkibiskupin yfir Íslandi hafði sent Þorláki bréf þar sem framkom krafa að biskupin ætti að stjórna kirkjustöðunum. Jón var helsti höfðingi landsins á þessum tíma og réði yfir miklum kirkjueignum.